de cette vallée, tout ce que nous avons.
Ede chelon tawangol chaka bamle didi de. Miden godi barke lette gollal nangol liki kotawa ndermum. Ede amin, jande arande de mingoni etefude wadde jewtinaki dume tawa ndera chelol ngolo hano filla ndiam arzuku iteteto nder ledi on lette kotawa ndermum efa handen fodde mangu ledi di wadude golle demal. Dene mingadan hisabu ndarde noy min bawirta renude chelol ngol harto fondi tiggol jaye e laddeji min jewtinta darude kasin noy dum wawirta tokkitade wurnude bibbe wura tawabe nder dom e ngundam
anurira li population ki ivi
nafa kaji diye wombe der chelol gol enda gonno keba.
Cette vallée est une réserve stratégique
no chelol nom godungol mana mun sanne wodi du wonana na region maradi hano nokure maunde gandabaji fu komin godi hedde hordore tesawa meyayi gidan ruji e madarumfa le nokku o warta durude wodi no chelol non gadda non na fakka sanne harto jaye e laddeji dom hedde sengoji dito wuroji fu tawadi dande chelol gol bibbe wuro ben no kaba no burdiri lemun alla e ndiyam ko tawa le nokku om golle deme gonade no wade nder dom wawta sendirede e demal gonangal no wade dow dow bamle dom denne miden don jewa noy min bawirta hawrude golleji didi den wadde demal e durgol fu e hojude labi ko renata arto jaye e laddeji dom hedde dande chelol gol
protection environnementale au sein de cette vallée là
handen dum won sadornan der chelol gol enden
le problème qui sont
sadorma ko chewlol tawangol chaka bamle didi gol wodi kan woni nimbe choppata ledde den warude denne saito dun tefi dabareji kesi kan fu e wadde yilaru tindinde nimbe hautade e hojugol labi do basi ko wonji tagol mbakaji waddata dum gam hebude renude chelol gol kanon no batti joda kale non hani wadede hautade e merube hambe jojjinde sigila ko renata gam no fedde non latinde golli tirgal non ko joda kalem gam renude chelol gol
pour la sauvegarde de cette vallée.
Ayaru leni ni